kepler adatlı bir radiyasi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dağ stüdiýodan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlilere görä Trump ýeňiş üçin zerur bolan sesler alyp Harris'ten üstün çykdy diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýledi, Amerikalylar Ukrainadaky ýakyn günlerdäki uruşlara täsir etjek prezident saýlawyna ses berýär diýen atlan çap eden habarmyz köp okalypdyr. Türkmenistan bilen bagly habarlar köplenç ağlı gönümlörünün yetmezçiligi, mecbur dekmet, büdje dişkarlarının yığınalı valinyan, meyletin mecbur serişteler ve medeni, bilim düşüncenin çeklendirilme gülen bagly. Şeylelikte bu kepte Türkmen vasılı alıcılar ardan yağın gımmat meyve su gülen satılmağına açık karşılık gülirdi. Marda işgarlardan pul almağın tədi usuller ödü. Büdjetçiler işten çıkar. Studentlerden yurttaki yağdaydan xabar veriyen surat videoları paylaşmalık talep ediliyar diyen atlen çap eden xabarlarımız in köp okolonların bəhsliğine verdi. Eger de adatlığın xabarlar bilen bağırlıkta öl pikir qarayışlarınızı yazsanız, can edip aysanız, sizden minnettar oluruz. Şeyle de, il yurt ehmiyetli tecrübelerinizi, demokratik kımmatlıkları, adam hukuklarını ve adatlıklarına devişli fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Türkmenistandan gelýän esas habarlar köplenç ady gönümlörüniň ýetmezçiligi bilen bagly. Emma häkimiýetler we türkmen medeniýeti bu ýagdaýy umumlukda inkar edýär we ady köpçüligini üpçün etmek üçin uly işleriň alınıp barylýanlygyny tekrarlaýar. Her halda ardan vaqadan goly yuqa adamların mümkün olan nägiliklerinin öňüne almak üçin göýberilýän önümlerin kim ol ýa-da beýlek görnüşdi. Kapitalyny başga önümlerin goşulmagy netijesinde gymmatladylmagy ýylatyň sosial durmuş gora üçin görülen çäreleri ýoga çykarýa. Bu hili ýagdaýlar bilen baglykda habarçylarymyz bu hepde Türkmen başda kiçirek yağ nägiliginiň dörenligini habar berdiler. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär.
Türkmen başyda hyrydary köp bolan güne bakar ýağy geçmeýän önümler bilen bilelikde satylýar. Döwlet dukanlarynda ardan bahadan satylan önümiň nyrhy alyjylara tas 3 esse gymmada düşýär. 1 litrlik kahwe 18 manatdan bahalanýan güne bakar ýağy Türkmen başynyň döwlet dukanlarynda satuwda peýda boldy. Azatlyň ýerli habarçysynyň söýlerine görä satuwa çykarylan ýağy diňe başga bir harit bilen bilelikde satnalyp bolýar. Hususan da 1-nji döwlet dukanynda 1 litr ýağ alan bahasy 30 manatlyk Türkiýede öndürilen miýwe suw berilýär. Şeýlelikde 1 litr güne bakar ýağy we 1 litr miýwe suwy alyja jemi 48 manata düşýär. Güne bakar ýağynyň 1 litrinin 18 manatlyk bahasy döwlet tarapynyň kesgitlenen ýeňillikli nyrh hasaplanýar. Hususy dukanlarda 1 litr ýağyň ortaça bahasy 35 manata barabar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä 6-njy noýabrda 1-nji döwlet dukanynyň öňüne 1 miňe goly adam toplanypdyr. Türkmen başynyň döwlet dukanyndaky bu ýağ söwdasy alyjylarda garşylyk töredipdir. Baran adamlar özlerine zerur azyň ýanynda gerekmejek gymmat haridiň ýüklenmegine açyk nägililik bildiripdir. Şehir ýylady 1-nji döwlet dukanyna baranda 18 manatlyk ýağy almak üçin goşmaça şerti görüp, tas hiç kim ýağ satyn almady. Gaýtam dukana ýygnanan aýallar dukan satyjysyny we polisiýanyň 3 ofitserini tutup ýenşdiler diýip habarçymyz gören ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň söýlerine görä adamlar döwlet dukanynda satylýan ýağ üçin möhleti geçen şiireli suwlaryň gymmat bahadan satylmagyny galplyk diýip adlandyrypdyr we söwda işgärlerini halkyň mätäçliginden peýdalanmakda aýplapdyr.
Öňe duran agla we saýýarlardan ibaret topar hakyňyz ýok. Etraf alajylar jemgyýetiniň korrupsiýon oýunlary halka agram talýar diýip gygyrdy. Dukançynyň we şu etrapça jogap berýän uçaskowoy polisiýa ofitserleriniň adamlara beren gaýtyrgysy ýakalaşma sebäp boldy.
Diýip bu ýagdaýa gören şaýatlaryň biri gurrun berdi. Azatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä dukan satyjysy we polisiýa işgärleri ýağın gapdalından has kymmat haridiň ýüklenmeginiň sebäbini düşündürüp bilmändir we özleriniň alaşsyzlygyny aýdypdyr. Azatlyň habarçysy we çeşmeleri alajylaryň başçym bolup öz hakyny talap edenligini we nägililigini açyk görkezenligini belledi.
Adamlaryň köpdigi sebäpli ne tiýiz kömek ne de polisiýanyň ýardamçy toparlary girip bildiler. Adamlar agzybir bolup jemlenşip biz etdik diýip duran soň etrap kanun goraýjylar ýakalaşygyň döremegi bilen bagly günäni diňe satyjy we 3 polisiýa ofitserine goýmakdan başga çäre tapmadylar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu ýagdaýyň netijesinde dukan wagtlaýyn işini togtadypdyr we onuň gapysy möhürlenipdir. Azatlyk radiosy Türkmen başynyň 1-nji döwlet dukanynda bolan bu ýagdaý barada şäheriň söwda wekillerinden resmi görnüşde tetbir alyp bilmedi. Türkmenistanda güne bakar ýa oktýabryň başynda birden esli gymmatlapdy we ýa-ni satuwdan aýrylypdy. Iki hepdeläp güne bakar ýagynyň hiç bir görnüşi ne döwlet dukanlarynda ne de hususy söwdanyň hutlarynda boldy. Oktýabryň ortalarynda güne bakar ýağı gaýtadan satılıp başlandy we 10-18 manada duran arzan ýağın 1 litri 36 manatdan satyldy. Daşar ýurtly ösümlik ýağının bahasy 68 manada çenli ýetdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýağ krizasynyň döremeginiň sebäplerini halka düşündürmedi.
Hepdeniň jemini Türkmenistanyňky saglyk ýa-da ekologiýa meseleleri baradaky habar bilen dowam etdirýäris. Soňky ýyllarda ýurtda onkologiýa keselleri bilen keselleýän raýatlaryň köpelýänligi we munyň dem alýan howa, içilýän suw we iýilýän agzy gönümler bilen bagly bolmagynyň mümkinligi aýdylýar. Emma Türkmenistan garaşsyz jurnalistleriň ýa hukuk goraýjylaryň saglyk bilermenleriniň açyk yerlerde we hassahanalarda hassalar saglyk işgärleri bilen gurulyşyp barlyk geçirmegine ýol bermeýär. Temany kardeşim Maksat Ataev dogam etdirýär.
Sarygys etrawynyň ýaşaýjylary sewtiň çägine küýsä çykan marlarda saklanýan müňlerçe tonalyk kükürt kislotasynyň yerli ilatyň jan saglygyna ziýan ýetirýändigini aýdyp bu ammarlaryň ýaşaýyş ýerlerinden göçürilmegini soraýarlar.
Türkmenistanyň prezidenti Azatlyk radiosyny ýygyderli dinleýändir diýip umyt edýär. Şonuň üçin kükürt ammarlarynyň biziň ýaşaýan ýerlerimizden göçürilmegini sorap prezidenti eden hatmady Azatlyk radiosynda eşitdirmeňizi haýyş edýärs.
Diýip bir näçe Saragsly ýaşaýjy Azatlyk radiosyny biren hatyna aýdýar. Saragsly etrawyna ýerleşen kukurt önümçülig bilen bagly desgalar we kukurt kisatasynyň daşky gurşagy ýetirýän yaramaz täsirleri barada habarlar ilkinçilik bilen garaşy Türkmen Nokot News neşri tarapynyň ünsi merkezine çekildi. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp 11. oktyabrda we 17. oktyabrda çap eden ayrı başka iki maglumatyna Saragys etrawynyň açyk asmanyň astyna ýatan bir näçe tonalyk kükürt kislotalarynyň yerli ýaşaýjylaryň jan saglygyna ziýan ýetirýändigini habar berdi. Saragysly ýaşaýjylar himik maddalaryň deri keselleri we dem alyş ýollary bilen bagly problemalara ýol açýanyny aýdyp hem yerli häkimetlere hem döwlet ýol başçylaryna ayrı başka şikayet hatlaryny ýollapdyrlar. Türkmen Nokotny ýüz neşri şonda 45 adamyň gol çeken şikayet hatlarynyň nusgalary onu çap edip Saragys etrawyna yerli ilatyň jan saglygyna gal bertdi. Daşky gurşawa ziyan ýetirýän müňlerçe tonalyk kükürt kislotasynyň saklawxana soraglary bilen bagly meseleleri üns çekdi. Azatlyk radiosynda gelip boşun hatyny sosyny adamlar öz ýaşaýan sebitlerini açyk asmanyň astyna saklanýan kükürt önümleriniň ilatyň günnelik durmuşyna ýetirýän yaramaz täsirleri barada hem şikayet bildirýärler.
Biziň ýaşaýan yerlerimizden 500 metr çemesi aradaşlykda ýerleşýän demiryol ulgamlaryna müňlerçe tonnalyk kükürt kislotasy düşürildi. Biziň ýaşap oturan yerlerimizden, egin eşiklerimizden, ýorgan nüşeklerimizden erwet iýip gelýär. Esasan arasy howadan dem alyp bilmeýärs. Çağalarymyz öýden daşaryk çykanlaryna gözleri awşap, olaryň gözlerinden ýaş akyp başlaýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow halk maslahatynyň başy Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle-de Türkmenistanyň mejlisine, baş prokuraturasyna, milli howpsuzlyk işleri işler we adalet ministrliklerine iberen hatlaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Saragys etrawyna ýaşaýyş çaýlarynyň ýarym kilometr çemesi aradaşlykda ýerleşýän ýerlere müňlerçe tonalyk kükürt kislotalarynyň düşürilip olaryň açyk asmanyň astyna saklanýanyny tasdiklýärler.
Üstü açyk ammarlarda saklanýan kükürt kislotasy Saragysdaky yaşayış çay toplumlarının yaşayıcılarının şol sandı kiçi yaşlı çağaların can sağlığına hop avandırıyar.
Dip Hazatık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcıları sitirliyar. Havaçlarımızın ve çeşmelerimizin selcirin mağlumatlarına göre yurdun günortu günü var Marı Vulayatı'nı öndürleyen kukurt kisataları demir yol arkalı Sarağız Gümrük Keçilgesi'nin üstü bilen İran İslam Respublikası'na eksport ediliyar.
Bu arada Türkmenistan'ın prezidentinin adına şikayet hatlarının yazılmağının üstünden bir aydın kovrak vaxtın geçmeğine karamazdan henüz hem cevap olmadı, hiç hili çare görülmedi.
Dip yerli yaşayıcı raydiyarlar. Türkmen Nokotlu Yüz Neşri kukurt kisatasının sevdasının il teşkilü kavur husus kampanyaların izini çaldı. Galibet edin neşir bu problemlerin arkasına yurdun önkü vicepremieri Muhammed Aydoğduyuf'un bolonluğunu işaret ediyar. Azatık Radyosu bu malumatları öz çeşmelerine tasdikladıp bilmeyar.
Adamlar kukurt ammarlarının yaşayış yerlerinden daş yerlere göçürülmeğini hayiş edip soruyarlar. Yöne cevapkar emeldarlar şeyle hatlara cevap vermeyarlar. Ve prezidenti vacip meseleler bağıtında haberle etmeyarlar.
Deyip Sarağız'ı yaşayıcılar ediyarlar. Azatlık Radyo Sarağız etrafına kukurt kisatasının istatçık ambarlarda saklanmağı ve bu yağdayın yerli yaşayıcıların durmuşuna yitiriyen yaramaz tesirleri var da yerli hakimiyetlerden resmi tesir alıp bilmeyer.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, inneki söhbetimiz büccet edaralarının işgarlarından yığınılayan Meczuri, Meyletin serişteler var adı. Havarlardan meğerim olsuna göre Türkmenistan sevitte iyisirliğin en yukarı, aylıkların olsa en az yurtlarının bir hükmünle biliniyor. Bunun üstesinde dürlü meczuri çareler, aylıklardan tutulayan pullar, büccet edaralarının işgarlarının hem ankasını aşırt deyip seyinçiler aydiyar. Sonku olsun havara göre bir yağday adamları Türkmenistan'ı İn gımmat saatlerin biri olun, işten hem çekilmeyi mecbur ediyar. Temani kardeşim gönül devam ettiriyar.
Mari vilayetinde devlet edaralarının işgarları köpçülüklerini işten çıkıp iş gözlüğünde dışarı devletlere giderler. Bu yagda vilayet merkezinde ve etraplarında yerleşen edara kerhanalardan tas ehlisinde gözeyler. Bayramalı etrafında şunlar pahta zavodunda ağız, su, gaz, elektrik, toğ, üçünçülük edaralarında, öy müdürlüğü, lokmançılık edaralarında, hastahanalarda ve sağlık öylerinde, şeride harvi ve kanun koruyucu edaralarında işten meyletin çıkan işgarların sani barha köpölyer deyip adatlığın yerli haberçileri hem çeşmeleri gurrun veriyarlar.
İşgarlar devletin veriyen aylık haklarının hiç sahada yetmeyenliğine aydiyarlar. İşten çıkanlar dışarı yurtlara gitmeye sinanşiyarlar. Marda ilan köpçülüğü Rusya, Belarus'a, Tatarstan'a, Gürcistan'a gidiyar.
Deyip Marlı çeşmelerin bir gurrun verdi. Türkmenistan İlat'ın öngörülü ve şedilmelik migrasyasını baştan geçiriyar. Bürcet edaralarında işleyenler İlat'ın maddi taydan en üpçün katlığı hesaplanyar. Yıllar boyu devletin karamağındaki edaralara para verip işe yerleşmek tecrübesi giyinden yörödülyerdi. Azatlık bilen anonimlik şartında gurrundeş olan Marlı çeşmelerin sözlerine göre kabir yerli edaraların yolbaşçıları işgarların işten çıkıp gitmeğine karşılık korkutmayarlar. Yurttaki işsizlik zararlı boşan yerlere işgar tapılıyor.
İş yeri boşası kim der? İş gölleyen adam kendip özünü kuğunluk görüyen yolbaşıları var. Bu adam iş taşları onu öz tanışlarından, karınlaşlarından, hosarlarından işe kabul ediyorlar. Ama para peşkeş verip tede işe duranların arasında kim verin para pulumu öder yali şart yok deyip gidiyenler kim var? Berliyen zekmet aylık kakı katı ucuyupsuz.
Deyip Marlı Çeşmeyder. Türkmenistan'da minimal aylık 1280 manada beraber olup, Merkezi Bank'ın kursu boyunca 365 Amerikan dolarına, Karabağdar'ın kursu boyunca 64 dolara beraber. Çeşmeler bu yagdede edaraların yolbaşçılarının arasında hem başka iş gözlemek üstlüklerin artıyanlığını belli yerler. Hedir edara başlıklarının arasında hem dışarı yurtlara iş gözlüğünde gidiyen iş yerlerine yüzlenip bana da iş olsa aydın gidecek menem diyen köpöldü deyip çeşmelerin yeni bir aydar. Azatlığın haberçileri son 2 yılda bilim sağlığı saklayış ve hatta kanun koruyucu edaralarda hem tecrübeli kadrların gıtçılığının dörenliğini, hususan da keselhanelerde şefaat uyaların işini, arasaçılığı işgarların yerine getirenliğini haber verdi. Bücret işgarları aylıklarının maşgala dolandırma için yetmeyenliğine ediyorlar. Banktan kredit almalı olayanlar hem az değil.
Men Ağızsu İdarasını 7 yıl işledim ve işleyen yıllarım bu aylıktan olaylığı zordan yettim. Hazır 3 çağam var. Men alyan aylığım yetmeyen son her ay bergüsünü berge girip bergim dağdan açtı. Bergiden çıkmağım için banktan kredi pul aldım. Ulu görgü bilen, men vaqtını banka kredit tölümü geçirip bilmedim. Bank ve kanun koru cedaratının işgərleri ödüm işte vaqtım öyümü gelip gelinimi ve çağılarımı onaysız yağdaya salıp öyü koşurumdu əkitmekçi olup dururlar. Menin öyümünü əhlizat köyünü, təbəbi bu devleti 7 yıl xidmət edip işləyip təzi YKC zat satın alıp bilmedim.
Deyip Marli Böcet işgəri öz yağdayını gurrun verdi. Cemaat kulluğunun işgərinin azadlığı gurrun vermekine göre onun öyünde alır yali koşu olman son banktaki kredit vergesinin hatavına deyip karındaşının saklama için koyup giden su odacısını alıp gidiptirler. Şeydi bankın önünde bergeli bu maşkala karındaşının zadını hem aldırıp koşmaçı bergeli olup kalıptır. Biz ne edip bergelerimizi vermeli? Aliyan aylığım imite yeten ok. Ne edip çalt bu yurdu terk edip olsa etmeli ve daşarı devletlerden iş gözlemeli. Bolmasa çağıl bu yurtta ağaçlıkta yaşar deyip Marli Böcet işgəri gurrun verdi. Sonkı dövrde işten çıkıp gidiyenlerin arasında xarvi ve kanun qoruyucu daraların işgərleri hem bar azatlık ve sökvetteş olan Türkmenistanlılar devlete ınamının qalmanlığına ediyarlar.
Devlete ınam qalmadı. Biz xarvaları cahik hem ömürlük verip bilmeyarlar. Haçan görsen xarvaların yaşayış şartları qoğlanıyar. Cah veriyar deyip buğda diyarlar. Emma iş yüzünü başkası diyarlar. Menin başlığım cayarlı. Katı begenini ve toy etti. Emma pensiya az vakit kalanını kemçilik gözler başladılar ve onu işten çıkarıp elinden cayın alırlar. Çağları yine köçede kalırlı.
Deyip Marlı Harvi gurrun verdi. Türkmen resmileri yurt ilatının migrasyasının derecesini gorkuzayan sanları çav etmeselerde daşarı yurt pasportini alma için novutların 2 yıla uzamağı, uçur biletlerinin gıtçılığı, kuru yer terketlerinden geçen adamların akımının ululuğu, daşarı yurtları migrasyanın möçverinin artmağından haber veriyor. Yağdayı resmi derecede komentirlemekten saklanan hükümet iladın hareket azatlığını çeklendiren düzgünleri girdiyar. Dildin edilen düzgünler ilad üçin koşmaca dokument toplamağı, ulu novatlara karışmağı yali kıyınçılıkları dörüdiyar. Dokumentini düzedip uçara münmekçi olan adamlar hatta tevevi düşündürülmeden uçurdan hem düşürülüyar. Türkmenistan'ın hükümeti yanı yakında 15 yıl ağrı kesmeden son ilkinci yedek ıglan eden ilad sanında yurtta 7 milyondan kovrağı adamın yaşayanlığını öne sürdü. Ema Sovet Sayıcı dargap devlet kararsız ligini ilan etmeginin ön yani 3.7 milyon ilatlı bolan Türkmenistan'da 2021-nji ýylda ilat sanynyň 2.8 milyon adamdan geçmeýänligi ma'lum bolupdy. Bu arada Azatlyk Radiosuna 2021-nji ýylyň iýulunda ilat ýazgylary barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işlerine gatnaşan döwlet edaralaryndaky bir näçe çeşme detlapky hasaplamalara salgylanyp habar beripdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Özbegistanyna 26-njy oktýabrda Prezident Şavkat Mirziýoýewiň uly gyýry Saýidanyň ýakyn kömekçisi bolan Kamil Allamjanowyň awtulagynyň oku tutulmagy bilen başlanan derňe uýuşynyň jekmejeklikleri aýan edilmeýär we bu ýagdaý jemgyýetçilikde türli çaklamalaryň orta atylmagyna sebäp bolýar. Adatlyk Radiosynyň Özbek gurulunyň bu waka bilen baglykda taýýarlan materiallar esasında gongşu Özbegistan'daki sırlı işe bilelikte sinetmeğe çağırıyardı. Eysem Allamjanow'un avtuloğuna atılan 8 okun arkasında neyem olup biler?
Prezident Şavkat Mirziyoyev'in gıydı Sayıda Mirziyoyeva'nın siyasi kömekçisi Komil John Allamjanow'un maşini oka tutuldu. Ol boy onun sürücüsü hücumdan diri kaldılar. Bu vaka Mirziyoyev'in maşgalasının kolasına ki yurdun siyasi sahnasının daşından görünüşü alıp harakatçılıklı değildiği varadak çaklamalara sebep oldu.
Özbegistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in ulu gıydının siyasattaki esas kömekçisi Komil John Allamjanow geçen yılın Tomsun'dan veri korulayan adamı mende yardı. Ol iýul aýyny yerli medianyň jurnalistleri bilen geçiren brifingini özbek maglumat giňişligini ýalan we nädogry maglumatlaryň barha gürelýänligini ýazgaryp çykyş etdi. Bu duşukdan öň bir näçe hepdelep köpçüligiň gözünden soň Allamjanow bu meselede anık maglumat bermedi. Yönül yitirim molanını onun niyredidi ve siyasi gelce varada mışmışlar yayradi. İnternet ulgumunu onun yurttan kaçanlığı. Ona karşı bağırlığı. Derne uyuşlarının başlanan nuvarda kıyvatlar peyda oldu. Sonra bir neç aylap Prezident Administrasiyasının Mağlumat Siyasatı Bölümünün başlığı vezipesinde işlen Allamjanov sentyarın ahırını vezipesinden çekildi. Ol vezipesinden çekilenliğini Prezident Şavkat Mirziyoyev'in kömökçüsü Saida Mirziyoyeva'nın yanına məlum etdi. Videoda Mirziyoyeva öz halifasını kollayanlığını açık aydın görközü. Prezidentin ulu gıyri Allamjanova minnettarlık güldürüp, bizim prezidentimizin veren tavsırıklarını cevapkarçılıklı yerine yetirenliği, devlet ve cemiyet üçün ulu ehmiyeti eye olan taslamaları amala asırınlığı ve bilim ulgamını, metduatı kemilleştirmek depkinlerini yokorlandırmakta acayip neticeleri görközenliği üçün ona minnettarlık güldürdü. Yönü sonun son bir hakim geçmen canını kastedişlik kurulup Allamjanov'un minip bariyan avtologu oku tutuldu. Özbek hakimiyetleri 26. oktyarda olan vakani adamın canını kastetmek sinan su hükmünü derine yerler. 40 yaşlı Allamjanov ve Range Rover avtologunun sürücüsü diri galdi. Polisiyanın aitmanı göre bu ulogu bir neçe oktayıptır. Bu vaka sebepli ağzından 4 şüpheli tutsak edildi. Özbekistan'ın payitahtı Taşkent'te avtologun oku tutulmağı üstesine de ulogda tanımal siyasetçi bariyan olsa adatı vırdat değil. Adamlarda bu işin arkasında kimin duruyanlığı? Onun Mirziyoyev maskalasının dolandırıyan rejim için ne meni anladiyanı vardı köp sovarlar ödü. Birinciden gurrun Özbekistan hakkında var ya. Sonun için hiç fırdadi anık gülmek tatsan mümkünler. İkinciden vakanın resmi varlığı ve köpçülüğü ayan edilen neticeler bulun vakaları düşünmeyi kim ise kömök edip bilmeyen. Üçüncüden aylar, yıllar geçse de anık saat bilinmezliği katı mümkün. Elbette Allamjanov'un karşıdaşları vardır. Bunu da gen vırdat yok. Allamjanov, Mirziyoyev'in hüküm süren ilkinci yıllarında jurnalistler ve blogçular vavatındaki has yumuşak siyaset ile tanırlı. Görünüşünden bu siyaset merhum lider İslam Kerimov'in yoğuz dolanırış usullarından her türlü iyide çekilmeleri gerekmeyecek vekim hesaplayan hukuksuzluğu işgarları tarafından o diyen onlanmadı. Sonki bir neçe yılın devamındaki maylamadan son köpçülüklerin haber verişleri işteler için soğukluk başlansa da Allamjanov'un Saida Mirziyoyeva bilen bolan bağlanışı saklanıp bağlı. Prezident administrasiyasından gidiyense Mirziyoyev'un siyasi yolunun dürlü uğurlarını yolvası hükmünü Allamjanov ona yardımcı oldu.
Bu yağda 2023-cü ildə Mirziyoyeva prezidentin köməkçisi vəzifəsinə belənən son ütküdü. Bu vəzifə prezident administrasiyasının başçının geçən il yatırılan vəzifəsinə məngdəyər. Yəni Mirziyoyeva öz qaqısının son prezident administrasiyasına en güçlü vəzifə eyyət xasablanıyar. Saida Mirziyoyeva Allamjanovanın başlığı boldu. 67 yaşı Mirziyoyevin vəzifəsinin gitmək niyetinin yoxduğuna qaramazdan bu yokuru çekiliş Saida'nın en yokuru dövlət vəzifəsinə tayarlanyanlığı varadakı gurrunlara sebep boldu. Muna qaramadan Mirziyoyeva bilen Allamjanov'un qatnaşığı siyasi xidmətdaşı kökmüne devam etdi. Bu Allamjanov'a köprak metbuğutu görmek siyasi əhmiyetini arttırmak mümkünçülüğünü verdi. Hatta onun günü-gündən artıyan biznes bəhbetleri, xabar siriştelerine ençime barlıqların ve içerki davaların ayıplamalarına sedevar boldu. Yönü Mirziyoyev'in yakın xidmətdaşı olmak, onların maşqalaq dağıtı olmak bilen denel. Maşqalaq dağlarının birinin derecesine Saida'nın cigisi Şahnoza Mirziyoyeva'nın əri Otabek Umarov'un eyelik ediyenliği şübhəsidir. 2016-cı ildə Umarov Prezident Mirziyoyev'in xoğubtırlıq qulluğunun başlığının orunmasarı boldu. Ol sosial ulgomlarda öz keşfini etatan sportun avraylı xovonları hükmünü kem-kemden beygeltti. Onun Instagram hesabına 38 milyon qolu izirlayıcı var. Ol bu yerdə halkara derecesine meşgul olan adımlar bilen düşen suratlarını hem yığıqdan paylaşar. Azatlık Radyosu'nun Özbek qulluğunun geçiren barlıqlarını görə 40 yaşlı Umarov maşgala qatnaşıqları arkalı ulu baylıq toplaptır. Ol yurdun siyasetdaki ve iqtisadiyyettaki yokuru qatlığının arasına göze görünmeyen ara çökmünü biliniyar.
Gepliyar Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Özbegistanyň dolanyrjy maskala söýlen wagly wakalary esasynda taýýarlan synymy dinleýärsiňiz. Adatly radiosynyň özbek gullugynyň ýokary derejeli çeşmeleriniň bir näçesi Umar bilen Allamjanowyň arasyndaky gatnaşyklaryň soňky aýlarda ýaramak bolanlygyny aýtdy. Bir çeşmeniň tassyklamagyna görä, olaryň arasyndaky oňuşmazlyk Umarow Allamjanowy hamala öz tarapyndan telekeçiler we siýasatçylary mafiýa usulyny ýerlemek üçin döredilen gizlin operatif toparyň işini päsgel bermäge finansmakda guman edenden soň has güýçlenipdir. Adatlyk bilen iýul aýyny söhbetde bolan çeşmeniň sözlerine görä, Allamjanowyň ara goşulmagy operatif toparyň işini gysga wagtlyk bökden barlygyň derňegiň başlanmagyna sebäp bolupdyr. Bu döwlet içindäki döwlet diýeni alyp bolup eşdilýär. Şeýle-de Adatlyk radiosynyň beýleki çeşmeleri häzir Allamjanowyň ulugynyň oka tutulmagy bilen bagly derňege Umarowyň ýaranlarynyň gözegçilik edýändigini aýdýarlar. Şu aralykda bu wakanyň özbek telegram kanallaryna orta atylýan has meşhur wersiýalaryna görä garşydaşlaryny ýüzügar etmek üçin özüne garşy gurulan Galp kastedir sinansıgını Allamjanowyň hut özünün kurnan olmağı hem taşdel. Bu hücum bilen bağlı tasdiklanılmadık ve esaslandırılmayan düşündürüşlerin köpölmeğine salgılanıp baş prokuraturu ilat arasında yalan, ne doğru ve hoksalı dörediyen mağlumatları yayradiyan adamların cinayet cevap karşılığını çekilip bilecektiğini uydurdu. Emma bu duyduruş mısmısların yayramağını hayalladıp bilmedi.
Häzirlikçe Umarow ýa-da özbek häkimetleriniň başga bir agdatyny atyrjak bilen baglanyşdyrýan we köpçülige el ýeterli bolan düýüpli subutnama ýok. Ýöne hakykat nähil bolanyny da ol rejimi hiç bir awraý getirmeýär. Atyrjak parlament we yerli wekilçilikli organlara geçirilen saýlawlaryň bir gün öňünden boldy we geçen saýlawda bolşy ýaly mejlisiň aşaky palatasyna korunlary bu gedegim hökümete we paly öňkü 5 partiýe eýeledi. Görnüşünün hem zat adatdaki yagdayna duvam ediyan yalı olsa da Mirziyoyev rejiminin esas şahsiyetlerle bağlı mışmışlar munun beyle deldiğini görkü diyer. Adatdan özbek kulluğunun sosyal medya ulgumuna çap eden sonuk videolarının arasını Mirziyoyevlar maşgalasının 27. oktyabrda saylav gününü ses verilen yerde düşürülen tazı suratını önkü saylavlarda alınan suratlarla deneştirilen video ören meşgur oldu. Eysen bu gedek suratta kim ins merkezine duruyar? Gen yeri prezident administrasiyeti tarafından yayradılan suratlarda Mirziyoyev Ziyoyev'in özü yok. Ortada birinci hanım Ziroat Han Hoşimova onun iki tarafına kıyılları hem giyevleri dur.
Britanya'da yaşayan özbek gülermeni Alisher Alhamov adatlığın özbek kulluğuna veren düşünürsünlü 67 yaşlı devlet dostunu seyretmek gülen maskalak dağlarının kevirine öz neradiliğini bildiren olsa gerek diyen çaklamanı öne sürdü. Bundan ön hem prezidentin doğan karındaşlarının ruhsat verilen çayaktan anırık geçen yurdununu dolanırcı maskalarını cılavlap saklamanın ne hil vaciptiğini Mirziyoyev hiç kimden kem düşünmeyen. İslam Kerimov 2016 yılı aradan çıkkansa 10 yıldan uğrak premier minister bolan Mirziyoyev Kerimov'un karındaşlarının ne hil işlere baş koşanlığını görmek kemini koymadı. Yönü bir kemsiz giyinmeyi ve kov geplemeyi basarayan 39 yaşlı Saida Mirziyoyeva görünüşünün Kerimov'un ulu kızına kararını başkarak terbiye verilene mengdiyar. Gülnara Kerimova'nın ayıncalıksız kılık kâsiyeti ve aydılmağına göre korrupsiya olan ağır dolu hövesi onun öz yurdunda da, dışarı yurtlarda da kıyınçılık törettü. Bu devir Gülnara'nın kakası diri vaktinde. Ecesi bilen uyasını Twitter'de dürlü bir kanun işlerde ayıplap, öy tutsoğluğuna düşme bilen tamamlandı. Sahnala kam bolan Gugusa adı bilen hem tanılayan Gülnara Kerimova, henidem halkarı cinayet derneğlerinin merkezinde duruyor. Ol gödenoğun anırsında yerleştirildiği öz doğduk vatanına verilen türme möhletini geçirmeye inanıyor. Şununla bağırlıkta ol Mirziyoyev'in rejimi için belli bir derecede uzağa çeken kirli ağırsı olup geliyor. Yönü hedir Özbekistan'ın ikinci prezidentinin onun has ağır ve gayra koyulması kıyınçılıkları bari alıp olup görünüyor. Hormatly dinleyijiler, Özbegistanyny dolanyrjy maskala bilen baglanşykly hasaplanýan jenayet işi baradaky kysgaça synymyzy dinlediňiz. Hepliyat Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaz.